ወንጌለ ዮሐንስ ቦቆና አፉር ኢየሱስ ዮሐንስ እረጫላ በረቶታስ ደበለቻ ጩባቲስ አከቱሬ ወሪ ፈሪሶተ ደገዩን ኢሳኒ ኢየሱስ ቢረገ ኦዱመቴ ኤሌ በረቶተ ኢሳቱ ጩቤ መሌ ኢየሱስ ኢፊፍ ሂን ጩብኔ ቱሬ ከነቦዴ እኒ ኩታ ይሁዳ ኢሴቲ ገረ ገሊላቲ ዴሜ አች ገውፍ ሰማርያ ከሰ ደብሩቱ ኢሰረቱረ ኩታ ሰማርያ ከሰ ገረ መጋላ ሲካር ጀደሙ ተኮቲ ዱፌ መንደርጨ ለፈ ያዕቆብ ኢልመ ኢሳ ዮሴፍ ይፍከነቲ ዲሆድ ቢሻን ቦለ ያዕቆብ አች ቱረ ኢየሱስ ከራ ዴማ ኦሌ ዋን ደደበፍ ጀጨ ቦለ ቢሻኒ ሰነጭና ገታኤ ወይቲ ኢሳቲስ አካ ሰዓቲ ጃ ዋሬ ዳ ቱረ ዱበርቲን ሰማርያ ተካስ ቢሻን ወራቡፍ ዱፍቴ ሆጉስ ኢየሱስ
ቢሻን ዱጋቲ አናፍክን
ኢሲንጄ በረቶኒ ኢሳ ዋኛ ተቢቱፍ ጀቸ ገረማ ጋላ ዴመኒቲ ቱረን ዱበርቲን ሰማርያ ሱን ኢሳን
አከሚቻት ዩዲ ታቴ አነ ዱበርቲ ሰማርያ ቢሻን ዱጋቲ ጋፈታ
ጀቴኒ ይሁዶኒ ወራ ሰማርያ ወጅን ሜሻ ተኮቲ ሂኛ ተንቱረ ኢየሱስ አሞ ዴቢሴ
ከና ረቢ ስላቤይቴ ኒ ቢሻን ዱጋቲ አናፍከኒ ሲንጀደ ኩኒስ ኤኙ አካ እንተህ ኦዶሁ በቴ ስላሲቱ ኢሳካዳታ ቱረ ኢንኒስ ኩኖ ስላ ቢሻን ጅራታ ሲፍኒ ከና ቱረ
ጀኤኒ ዱበርቲቲን አሲረቲ
ያ ጎፍታ አቲኩ ኖዋን ኢቲን ዱቢ ፈቱ ሂንቀብዱ ፖሊቲ ቢሻኒቲስ ገርፋ ጎዳ ቢሻን ጅራታ ሰን ኤሳ ፊደሬ አባ ኬኛ ያዕቆብ ኢረኒ ጫልታ ኢሳቱ ቦለተነ ኑፍኬኔ ኢፊፊስ እራዱጌ ጆሌን ኢሳቲ ፊሆሪኒስ እራዱገን
ጀቴን ኢየሱስ አሞ
ቢሻን ከነ ኢራ ነምኒ ዱጉ ሁንዲኑ ዴቤ ንዴቦት ቢሻንን አኒ ከኑፍ ኢራ ነምኒ ዱጉ ገሩ በራበራፍ ንዴቦት ቢሻንን አኒ ከኑፍ ኢሰከይሰቲ ብርቃ ቢሻኒ ካንጅሬኝ በራበራቲፍ ብርቁ ተሃፍ
ኢሲንጄ አስረት ዱበርቲቲን ኢሳን
ያ ጎፍታ ዴቤ አካን አኒ ሂንዴቦኔፍ አማስ ቢሻን ወራቡፊስ አካን አሲቲ ሂንዴቢኔፍ ጀቸ ቢሻን ሰን አናፍኬኒ
ጀቴኒ ኢየሱስ አሞ
ዴሚ ጃርሰኸ ያሚኾት
ጀኤን ዱበርቲቲን ዴቢፍቴ
አኒ በር ጃርሰ ይንቀቡ
ጀቴኒ ኢየሱስ አሞ
ጃርሰ ይንቀቡ ጀቹንኬ ስሪድ አቲ ጃርሰ ሸን ሄሩምቴት ቱርተ ነምትቺ አማ ወጅን ጅርቱ ኩን ጃርሰ ኬቲሚቲ ተንዱጋዳ ነት ዱበት
ኢሲንጄ አሲረት ዱበርቲቲን
ያ ጎፍታ አቲ ነብይ ኢደነቲ ፈካተ አቦኒ ኬኘ ጋረ ከነ ጉበት ሰገደን ኢሲ ወሪ ይሁዶታ አሞ ለፍቲ ረቢፍ ኢረቲ ሰገዱ ቀምኑ ኢየሩሳሌም ከሰጀቱ
ኢሳንጀቲ ኢየሱስ ሆጉስ
ያንተሎ ነአመኒ ጉያን እስን ጋራ ካነ ጉበቲ ዮኪን ኢየሩሳሌምቲ አባዳፍ እንሰገነ ቁፉፍ ጅራ እስን ዋን ህንበይነፍ ሰገዱ ኑትገሩ ዋን በይኑፍ ሰገና ነጃትኒ የሁዶተ ከይሳ ዱፋ ዘአን ወሪ ዱጋን ሰገደን ሩሃፊ ዱጋዳን አባዳፍ ሰገደን ዱፋ ጅራ ኩኖ ኢንኒስ አሙመለ ዱፌት ጅራ አባኒስ ወረከስቲ ኢሳፍ ሰገደን በርባዳ ረቢ ሩሃዳ ወሪ ኢሳፍ ሰገደኒስ ሩሃፊ ዱጋዳን ኢሳፍ ሰገዱቱ እረጅራ
ኢሲንጄ ዱበርቲቲን አሞ ዴቢፍቴ
መሲሂ ከን ክርስቶስ ጀደሙ አከ ዱፉኒን ቤካ ኢኒ ጋፈ ዱፉ ዋን ሁንዱማ ኑቲ ሂማ
ጀቴኒ ኢየሱስ ሆጉስ
አኑ መከን ሲወጅን ዱባችቲ ጅሩቱ ኢሰሰና
ኢሲንጄ ሆጉተነ በረቶኒ ኢሳ ዴቢአኒቲ ዱፈን ዱበርቲ ወጅን ዱባቹ ኢሳቲፊስ ኒ አጃይበን garuu isaan keessaa tokkolleen maal akka isiin barbaaddu yookiin maaliif akka inni isiidhaa wajjin haasa'u hin gaafanne. Dubartittiin hogguus okkotee isii achumatti dhiiftee gara magaalaa dhayxee namootattis himtee.
Namtichi waaniin kana dura godhe hunduma natti hime tokko kottaa laala inni kun kiristoos tahinaa laata
jette. Namoonni hogguus mandaricha keessaa bahanii gara isaa dhufutti ka'an. Tana jidduutti barattoonni isaa
yaa barsiisaa waa nyaadhu
jechaa isa gaafachaati turan. Inni garuu deebisee
ani nyaata isin hin beeyne kan hin nyaadhuun qaba
isaaniin jedhe. Hogguus barattoonni
namatti waan nyaatu fideefi
waliin jedhan. Yesuus ammoo
nyaanni kiyya fedha isaa na ergee godhuudha, hojii isaatiis raawwachuudha. Isin kunoo ji'a afur booddee wayitti oomishaa ni gahaa jettuu miti? Iyyateessaniin maasicha laalaa, ani kunoo midhaan bilchaatee oomishamuuf akka gaheen isin beeksisa. Inni haamus ammumallee gatii isaa ni arkata. Firii midhaanichaatis jireenya bara baraatiif walitti ni qaba. Kunis namtichi facaasuu fi namtichi haamu wajjin haa gammadaniif. Akkasitti makmaaktichi namni tokko ni facaasa, inni kaan ammoo ni haama jedhu sun kanaan dhugoomfama. Ani waan isin itti hin carraaqin akka hamtaniifiin isin erge. Warri biraa itti laffa'an isin ammoo lifaatii isaanii irraa faayidaadhaa haammattan.
Isaaniin jedhe sababii dubartittiin namticha waaniin ani kanaan dura godhe hundumaa anatti hime jettee ragaa baateef jecha magaalaa sanii warri Samaariyaa hedduun isatti amanan. Warri Samaariyaa hogguu isa bira dhufan isaan bira akka turuuf Yesuus kadhannaan innis guyyaa lamaaf isaan bira ture. Namoonni hedduunis qowlii isaatiif jecha isatti amanan. Jarri hogguus dubartittiidhaan
kunoo nuti asii achi waan ati dubbatteef amanna odoo hin ta'in nuti ifii keenyaaf dhageenyeeti jirra. Namtichi kun najaa baasoo addunyaa ta'uusaa nutis mirkanatti beeyne
jedhan. Guyyaa lamaan sana booddees Yesuus achii bahee kutaa Galiilaatti dhaqe. Yesuus nabiyyiin tokko dhaloota isaa keessatti akka hin kabajamne dubbateeti ture. Warri Galiilaatis gara ayyaana bira dabrutti ol bahanii guyyaa ayyaana sana Yerusaalemitti waan inni godhe hundumaa waan arkaniif jecha hogguu inni Galiilaa ga'e isa simatan. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa bakka itti bishaan daadhii Naabaatti jijjiiree dhufe. Qifirnaahomittis namticha kaadamaa mootii tokko kan ilmi isaa duraa dhukkubsate ture. Yesuus Yihudaatti irraa Galiilaa dhufuu isaa hogguu dhaga'e namtichi kun gara isa dhaquuf Qifirnaahomitti gabbu'ee ilma isaa kan yarate akka fayyisuuf Yesuus kadhate. Yesuus ammoo
silaahoo isin milikkitaa fi baasa yoo agartan malee abadan hin amantan
jedheen. Namtichi kaadamaan warra mootii sun
yaa gooftaa mucaan kiyya odoo hin duune dura gadi kottu
jedheen. Yesuus ammoo
deemi, ilmi kee siif jiraata
isaan jedhe. Namtichinis qowlii Yesuus isatti dubbate amaneeti deeme. Gara manaatti odoo deemaa jiru hojjettoonni isaa karaarratti itti dhufanii
ilmi kee du'arraa hafe
jedhaniiti itti himan. Inni ammoo sa'aatii mucichi itti wayyaawe isaan xiinxallaan. Isaan ammoo
kaleessa sa'aatii torbeeffatti leeydaan isa gadhiifte
jedhaniin. Hogguus abbaa mucichaa waita itti Yesus ilmi kee siif jiraata isaan je'e ta'uu isaatti hubate hogguu tana inninii fi haaskaan hundinis ni amanan. Yesus Yuhudaa gara Galiilaatti ega deebi'e kanaan milikkita mu'ujiizaa lammaffaa godhuu isaati.